Бишкекте саат 8, 15 апрель аба толкунунда Азаттык радиосунун кечки программасы. Пакистанда талиптер абакка кол салып 400 арестантты качырды.
Баттыр ташыш уже.
Баткен аркылуу Тажикстанга жер семирткич сатылууда.
Силиттер ташыш уже 2 айдан бери тынбай эле бир 10 КАМАЗ 20 катар болуп өтүп атат. Тажикстанга азыр менин билишимче кабын 1200-1250 сатып атат. Килограмм 25-24-25 айланат да.
Оппозиция кыргыз өкмөтүнө талап койду.
Ал талаптардын катарында өкмөттү кызматтан кетирүү, конституциялык кеңешме чакыруу, апрель-июнь окуялары үчүн күнөлүүлөрдү, банк уячаларын тоногондорду жазалоо, кесипкөй өкмөттү түзүү бар.
Апты ичинде болгон бул жана башка окуялар тууралуу азыркы берүүбүздө кеңири сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Оболу жаңылыктар. Согушчандар кабылды дүрбөлөңгө салды. Кытайда манасчы Жусуп Мамайдын 85 жылдыгы белгиленүүдө. Ирандын ядролук программасы эми кайда Багдадта талкууланат. Эми жаңылыктардын толук мазмуну. Бүгүн таңга жуук жакшы куралданган согушчандар Пакистандын түндүк батышындагы Банну шаарындагы түрмөгө чабуул коюп, Эднан Рашидди чыгарып кетти. Рашид өлкөнүн мурдагы президенти Первез Мушарафка каршы кутумга катышканы үчүн абакка кесилген. Хайбер Пухтунква провинциясынын маалымдоо министри Мия Ифтикар Хусейн Азаттык радиосуна 384 арестант качты. Алардын арасында өлүм жазасына тартылган 20 адам жана Первез Мушарафка каршы чабуулга катышкан бирөө бар. Кол салгандар өтө көп болду. Тахрихи Талибан Пакистан чабуулду уюштурганын билдирди. Биз чабуулга өкмөттүк адамдар катышканбы жокпу? Эмнеге коопсуздук күчтөрү чабуулду кайтара албаганын же кошумча күч абакка кеч жеткен себебин иликтеп жатабыз деп билдирди Мия Ифтикар Хусейн. Кабылдын батыш элчиликтери, Ооганстандын президент сарайы, НАТО жана Улуттар уюмунун кеңселери жайгашкан дипломаттык бөлүгүндө бир нече жардыруу болуп, автоматтык куралдардын үнү жаңырды бүгүн. Ооган талиптеринин билдиришинче чабуулду алар башка куралдуу топтор менен бирдикте уюштурган жана негизги бута Британия менен Германиянын элчилиги жана НАТОнун кеңсеси болгон. Согушчандар ооган парламентине да кол салып, мизи кайтарылганы маалымдалды. Алида кабылда аткылашуулар уланууда. Талиптер Жалалабад жана Гардеш шаарларындагы чабуулдарды да алар уюштурганын билдирди. Жалалабад аэропортунун сыртында 2 жанкечти өзүн бомба менен жардырып, бир нече адам жардар болду бүгүн. Истанбулда Ирандын ядролук программасы боюнча 2 жактуу сүйлөшүү аяктады. Эки тарап жолугушуу пайдалуу болгонун эмки жыйын майда Багдадда өтөөрүн билдирди. Бул кездешүүдө биз оң натыйжага жетишип, Ирандын ядролук проблемасы боюнча туруктуу диалогду баштадык. Сүйлөшүүнүн келерки айлампасында бардык тарапка тийиштүү суроолор боюнча маанилүү жана кеңири диалог болуп, натыйжада мунасага жетишебиз деп ойлойм, деп билдирди Кытайдын тышкы иштер министри Ма Чжа Сюй. Иран ядролук бомбанын үстүнөн иштөөдө деген кооптонуудан улам Тегеран ядролук программасы жөнүндө кеңири маалымат берүүсү үчүн Улуттар уюму, АКШ жана Евробиримдик Иранга каршы санкция киргизген. Тегеран ядролук программасы тынчтык максатын гана көздөгөнүн айтып жүрөт. Кытайдын Кызыл Суу Кыргыз автоном облусунун Акчий ооданында залкар манасчы Жусуп Мамайдын 85 жылдыгы белгиленүүдө. Маареке манасчы туулган Карабулак айылынан башталып, Кыргызстанда жарык көргөн Жусуп Мамайдын Манас, Семетей, Сейтек, Кененим, Ажыбек Баатыр эпостторунун жана заманыбыздын кылым жаштуу залкар манасчысы аттуу китептин бет ачары болду. Салтанатка 6 айлык кыргыздардын өкүлү Акайкине, Кыргызстандан Темирбек Токтогазиев баштаган жоон топ өкүлдөр, Кыргыз Республикасынын Үрүмчүдөгү иш башкармалыгынын башчысы Азат Эркебаев, кытайлык окумуштуулар жана Карабулак айылынын тургундары катышты. Кыргызстан өкүлдөрү Жусуп Мамайга президент Атамбаевдин катын тапшырып, ат, тон, куран жана карагай көчөттөрүн тартуулашты. Акайкине, Алтай жеринен ала келген ташты, кыдыр дарагын, арча уругун белек кылды банасчыга. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейли. 15-16 апрель күндөрү Кыргызстанда күндүн ысышы жана жаан-чачындан улам тоолуу аймактарда, тоо боюндагы унаа жолдордо кар көчкү, күрт күтүшүшү, муз тоңушу ыктымал. Кооптуу жолдо унаалар 500 метр аралыкта сактоосу зарыл. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 16 апрелде Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Абан температурасы эртең күндүзү Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 19-25 градус жылуу. Ысык Көл жана Нарын дубандарында 18 градуска чейин жылуу. Тоолордо 3 градус суюктан 2 градуска чейин жылуу. Ал эми түнкүсүн Ысык Көл ойдуңунун айрым жерлеринде үшүк жүрүп 2 градуска чейин суук болот. Нарында 3 градуска чейин суук. Бишкекте эртең 23-25 градус жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Урматтуу угармандар, сиздер азыркы жаңылыктарды биздин сайттан да окуя аласыздар. Дареги Азаттык Чекиткиже. Урматтуу угармандар, быйыл жана эмки жылдары Россияда иштеген кыргызстандык эмгек мигранттарынын ата журтуна акча которуулары кескин кыскарат. Ошондой эле Кыргызстандагы инфляциянын деңгээли 10%ге чейин өсүп, күндөлүк керектелүүчү товарлардын баасы жогорулашы мүмкүн. Бул тууралуу Дүйнөлүк банктын Кыргызстандын экономикалык абалы боюнча баяндамасында айтылат. Кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун баяндамасын угалы.
Дүйнөлүк банктын божомолуна караганда Кыргызстандын сыртта иштеген эмгек мигранттарынын акча которуулары 18%ге чейин кыскарышы мүмкүн. Эске сала кетүүчү жагдай, Кыргызстандын ички дүңк продуктусунун 29% сырттан келүүчү акча которуулар түзөт. Анын себептерин Дүйнөлүк банктын эксперттери кыргызстандык мигранттар иштеген Орусиянын өзүндө экономиканын өсүү темпинин басаңдашы менен байланыштырышкан. Жергиликтүү талдоочу Улан Турдалиев 90%ге чейин сырттан акча которуулар Орусиядан келип жатканда мындай абал Кыргызстандын экономикасына түздөн-түз таасир этерин белгиледи.
Акыркы жылдарда бизде болгон саясий опуталдуу окуялардан улам бизде болуп келген кыйынчылыктардан улам бизде буга чейин эле мындай бир коргонуу иммунитет пайда болуп калыш керек болчу да. Чын эле мындай абал Кыргызстан үчүн экономикалык жактан кыйла кооптуу. Эгерде Россия өзү экономикалык таңкыстыктарга кабылып мигранттарды мамлекеттин ичинен чыгарганга аргасыз болуп, же болбосо айлык акыларын кыскартып азайтканга аргасыз отурган болсо, Кыргызстан кыргыз өкмөтү мындай кырдаалга даяр туруш керек. Кирешенин башка булактарын да издешибиз керек. Ошол эле инвестиция тартуу, жаңы жумуш орундарды түзүү.
Кыргызстандын улуттук банкынын маалыматына караганда, кыргызстандык эмгек мигранттарынын өз мекенине акча которуулары 1 миллиарддан 1,5 миллиардга чейинки сумманы түзгөн. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча сырттан акча которуулардын кыскарышы кыргызстандыктардын киреше булактарынын азайышына алып келип, суроо талаптын кыскарышын шарттайт. Орусиянын экономикалык өсүү темпинин басаңдашы көбүнчө ишкердиктин ири тармактарында орун алары айтылган. Экономикалык жараяндарды изилдөөчү Адис Мейманбек Абдылдаев мындай шартта Орусиядагы экономикалык кырдаал анда негизинен кара жумушта иштешкен кыргызстандык эмгек мигранттарына таасирин тийгизбейт деп эсептейт.
Дүйнөлүк банктын ошондой прогнозунда окугам, бирок теория менен практика башкача болот. Менин прогнозум боюнча биздин мигранттар баягы өтө чоң рецессия болгондо бошотулган кызматтарды иштебейт да. Негизи рецессиядачы негизинен жогорку акы төлөнө турган жумушчулар кыскарат негизичи. А биздин негизги мигранттар баягы кара жумуш аткарат эмеспи? Ал эми кара жумуш дайым керек, анан негиз жок кылдый эле турганга. Ошо мен өсөт деген деп ойлоп атам.
Азык түлүккө жана күнүмдүк керектөөчү буюмдарга болгон баанын көтөрүлүшү Кыргызстандагы инфляциянын деңгээлине таасир этери да баяндамада келтирилген. Мындай жагдай негизинен сырттан ташылып келине турган күйүүчү майга болгон баанын кескин жогорулашы менен байланыштырылган. Талдоочулар учурдагы кыргыз орус мамилелериндеги айрым бир татаалдашкан жагдайларды эске алуу менен Орусия кыргызстандык мигранттарды жана өлкөнүн карамай болгон көз карандылыгын басым көрсөтүү үчүн колдонушу мүмкүн экендигин жокко чыгарышпайт. Саясаттануучу Улан Турдалиев Кыргызстанга карата жасалма түрдө мына ошондой жагдай түзүлө турган болсо, ага туруштук берүүгө даярдык керек экендигин эскертти.
Россияга биздин акыркы мезгилдеги саясий системабыз, биздин саясий багытыбыз Россиянын азыркы бийлигине жакпайт. Ошол себептен алар бир табигый эмес саясий чечимдерге барып, мамлекеттин ичиндеги сырткы мигранттардын, анын ичинде Кыргызстандын гана эмгек мигранттарын чыгаруу чечимин кабылдаа турган болсо, анда бул туура эмес кадам деп эсептейм. Себеби Россияга бир топ жумушчу күч жетишпейт. Анан экономикалык жагдайларды эске албай туруп, бир саясий чечимге барып андай кысымга бара турган болсо, биз буга да туруштук беришибиз керек да. Бизде альтернатива бар.
Эл аралык тажрыйбада кайсы бир мамлекет экинчисине басым көрсөтүп, максатына жетүү үчүн экономикалык кырдаалды шылтоо кылуу менен талылуу механизмдерди колдонгон учурлар көп кездешет. Мындай шартта Кыргызстан сыяктуу экономикасы чакан мамлекеттер кырдаалдан чыгуунун өзгөчө жолдорун тапкан, же болбосо басым көрсөтүүчү державанын айтканына көнүп берип, улуттук кызыкчылыгын саткан учурлар тарыхта белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Өлкө экономикасына байланыштуу теманы улантабыз. Баткен облус дыйкандары жер семирткич менен 33% гана камсыз болгон. Аймакта жер семирткичтер ат кесчилик жол менен кошуна мамлекетке сатылып кеткенине нааразы болгон дыйкандар мыйзамсыз сооданы токтотууга бийлик аракет көрбөй жатат дешүүдө. Облустук акимчилик Тажикстанга өтүп жаткан карамайда жана жер семирткич ат кесчилик соодасын токтотууга атайын токтом кабыл алып, кошумча күчтөр тартылганын билдирүүдө. Кабарчы өз Жеңиш Айдаров билдирет.
Буга чейин айтылып жүргөндөй күйүүчү май ташып, экономиканын артериясы болгон жолдорду талкалаган ат кесчилик менен жүк ташып жаткан соодагерлер акыркы 2 айдан бери Баткен аркылуу Тажикстанга жер семирткичтерди ташууну колго алганын айтып, жергиликтүү дыйкандар нааразы болушууда. Мыйзамсыз жолдор менен жер семирткичтерди Тажикстанга соодалагандар негизинен чек аралаш айылдарды баарлашат. Мындай айылдардын бири Баткен районундагы Карабак айылы. Жергиликтүү Акылбек Дилшатовдун айтымында чек арадагы мыйзамсыз соода өткөн жылы да болуп, бирок тиешелүү органдар бүгүнкү күнгө чейин эч кандай аракет көрбөй жатат дейт.
Светтер ташыш уже 2 айдан бери тынбай эле бир 10 камаз 20 катар болуп өтүп атат, бирок бизге эч кандай токтоосуз эле өтүп кетип атат. Тажикстанга азыр менин билишимче кабын 1200-1250 сатып атат. Килограмм 25-24-25 айланат да. Эч кандай ондай оператив эч нерсе болгон жок деп айтсам болот. Ойлордо да жок болсо керек, бири-бириңе сен мага тийбей, мен сага тийбейм дегендей эле турат да азыр.
Ушул эле айылдагы дыйкандардын бири Казбек Бердибаев жылда жаз мезгилинде жер семирткич таппай түйүшү көп атат. Ал өткөн жылы 1 гектар жеринин 35 сотугун жер семирткичтин тартыштыгынан иштете албай калган. Анын айтымында тажикстандык ишкерлер кыргыздын соодагерлеринен жер семирткичти ушундай маалда дөңүнөн арзан баада камдап алып, кийинчерээк кайра эле карабактыктарга кымбат баада сатышат экен. Жер семирткичти азыр эле алып камдап коюуга жөнөкөй дыйкандын чамасы жетпейт, дейт Казыбек Бердибаев.
Силтира ташыгандар аны өтүп бияка 25 сомдон күндө өткөрүп жатат. Эртеңине 1 айдан кийин бизге эгин талааларга керек болгондо кайтарылып алып чыгып бизге 30 сомдон тапшырып жатат. Анан биз муну алышка туура келет. Бүгүнкү күндө жыйнап коюшка биздин каражатыбыз жок. Ошол күнү келет, мажбур алабыз.
Облустук акимчиликтин айыл чарбасын тейлеген адиси Жаныбек Назиров облус дыйкандарынын керектөөсүнүн 33% камсыздалганын, учурда жер иштетүүчүлөр атайын айыл чарба мекемелеринен жана жергиликтүү базарлардан кээде Өзбекстандан аракет кылып жер семирткичтерди сатып алышууда дейт.
2012 жылын ушул түшүм үчүн жаздык кылкандан эгиндердин себебиде жана 2011 жылы себилген күздүк кылкандан эгиндерин азыктандыруу үчүн жалпы облас боюнча 20 100 тонна минералдык уда брени керек боло турган болсо, бүгүнкү күндө 6713 тонна камдалып же 33.4% түздү. Калгандарыны мына Баткен шаарында мол түшүм айыл чарба кооператив аркылуу, анан кийин ушул кошуна мамлекеттерден алтат ушул мүмкүнчүлүккө карап.
Мындай мыйзамсыз жол менен экономикага залакасын тийгизип жаткан соода аткесчилигине каршы өткөн жылы координациялык кеңеш түзүлгөн. Мына ушул кеңештин мүчөсү Баткен облусунун күч органдарын көзөмөлдөгөн губернатордун орун басары Сайытжан Эратов атайын буйрук кабыл алынып, аткесчилик менен жүрүп жаткан сооданы токтотууга кошумча күчтөр тартылганын айтып, жергиликтүү бийлик колдон келгенин жасап жатабыз дейт.
Былтыркы жылы координациялык штаб түзүлгөн, именно күйүүчү майларга ушул жер семирткичтерге каршы иштерди жүргүзүп, Тажик Республикасына өтүп кетпөө боюнча. Ошол себептен биз областтык деңгээлде губернатордун буйругу менен ошол иште областтын уровунда өзүбүз жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Келип аткан жер семирткичтер саткандан кийинки налогун да төлөбөйт экен. Ошол кечээ Лейлекте мен координациялык кеңешим өткөрдүм, Андырак айылына выездный кылып туруп, ошол жерде ушул маселени талкууладык, катуу көзөмөлгө алып иштерди жүргүзүп атабыз. Дополнительно чек ара аскерлеринин атайын дайындалган 50 аскерин алып келгенбиз. кулунду зонасына. Калган 30 адам Баткенге алып келинди. Толугу менен ушу контрабандык негизде күйүүчү май анан жер семизге чыгып кетүүгө кескин түрдөгү мамилелерди көрүп атабыз.
Кыргыз өкмөтү айыл чарба тармагын жандантуу багытында 7% насия берип, үрөн арзандатылган күйүүчү майдан колдоп жатканы менен мынтип жер семирткичпи, күйүүчү май болобу, аткезчилик жол менен Тажикстанга кеткени токтобосо, аймактын агрардык тармагын оңолтууга жасаган аракеттер текке кете берчүдөй. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду улантабыз. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Кытайда Манасчы Жусуп Мамайдын 85 жылдыгы майрамдалууда. Пакистанда 400 арестант абактан качты. Согушчандар кабылды дүрбөлөңгө салууда. Ирандын ядролук программасы эң кайда Багдадта талкууланат. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекитке же. Эми өтүп бараткан апта ичинде Кыргызстанда кандай орчундуу саясий окуялар болду? Ошол окуялар серепчилердин баасын серепчилер кандай баалады? Бул суроолорго жоопту Айданбек Акмат уулу даярдаган апта маалымат аналитикалык берүүсүнөн угасыздар эми.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада оппозиция Жалалабадта митингин өткөрдү. Казакстан Кыргызстан үчүн күрөш баштаганы байкалууда. Экономика 3 айда эмнеге жетишти? Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 10 апрель шейшемби, Жалалабадта оппозициянын митингиси өттү. Анда өкмөттү кызматтан кетирүү, 1993 жылкы конституцияга кайра келүү талабы коюлду. 11 апрель шаршемби, Орус президентинин администрация башчысы Сергей Иванов Россия үчүн дастанын 48% акциясы жетишсиз экенин билдирип чыкты. 13 апрель жума, жаңыдан шайланган Ош шаардык кеңешинде Улуттар биримдиги, НДПК жана замандаш партиялары 23 депутат менен коалиция түзүштү. КСДП, Республика жана Атамекен фракциялары нааразы болуп сессиядан чыгып кетишти. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Кыргызстанда бийлик менен оппозиция кайрадан тирешип калды. Кайрадан талаптар, мөөнөттөр коюлуп, көчөдө күч көрсөтмөлөр башталды. Бийлик да олуттуу компромисске баруу ниетин байкат элек. Булардын баары Кыргызстан үчүн өнөкөт көрүнүш болуп калгандай. Кыргызстанда саясий күчтөрдүн мына ушинтип эки жээк болуп тирешүүсүнөн сырткы күчтөр пайдаланып, улуттук кызыкчылык жабыркап калуу коркунучунда турат. Кыргыз саясатчылары утурумдук саясий кызыкчылыктан улуттук кызыкчылыкты жогору коюп, жок дегенде чет өлкөлөрдүн алдында биримдүүлүктү көрсөтүүсү зарыл болуп турат. Андай биримдик өзгөчө тагдыр чечүүчү гидроэнергетикалык долбоорлордо сакталыш керек. Саясий күрөшкө келе турган болсок, оппозиция 10 апрелдеги Жалалабад митингисинде 6 пункттан турган талабын койду. Ал талаптардын катарында өкмөттү кызматтан кетирүү, конституциялык кеңешме чакыруу, апрель-июнь окуялары үчүн күнөөлүүлөрдү, банк уячаларын тоногондорду жазалоо, кесипкөй өкмөттү түзүү бар. Ал талаптарды аткарууга 21 апрелге чейин мөөнөт коюлду. Андан кийин талаптар дагы катаалданып, президентти кызматтан кетирүү талаптары коюлуш мүмкүндүгү эскертилүүдө. Азырынча президент бул саясий окуяларга үстүртөн көз салып, аны демократиялык өлкөгө мүнөздүү көрүнүш катары баалап келатат. Ал эми өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов оппозиция менен сүйлөшүүгө даярдыгын билдирип чыкты. Оппозиция да даярдыгын айтып, бирок жолугушуу жана сүйлөшүүлөр түз эфирде көрсөтүлүш керек деген шартты койду. Оппозициянын талаптарын аткаруу жеңил эмес, ал үчүн Өмүрбек Бабановду оппозиция өкүлү менен алмаштыруу керек. Буга барууга Алмазбек Атамбаев азыр даярбы деген суроо дагы бар. Эгерде кыргыз оппозициясы энергетикалык долбоорлордо Кыргызстан менен Россия мурунку жетишилген келишимдерди аткарыш керек деген позицияда боло турган болсо, ички биримдикти бекемдеп, Кремль менен сүйлөшүүдө президент Алмазбек Атамбаев үчүн да жеңилдик болот эле деген ойдо жок эмес. Бирок азыркы кездеги абалга караганда Алмазбек Атамбаевде эки фронтто тең чегинүү ниети байкалбайт. Президент Россия менен таймашта улуттук кызыкчылык сакталып, энергетикалык долбоорлор боюнча 2008-2009 жылкы келишимдер аткарылыш керек, ГЭС-терде тараптардын үлүшү 50%дан болуш керек деген позицияда турат. Оппозиция менен тирешти да президент Өмүрбек Бабановду сактоого көбүрөөк ыктап тургандай. Мындай шартта Россия кыргыз бийлигинен биротоло жүзүн буруп, оппозицияга колдоо көрсөтүүгө өтүп кетсе, мунун натыйжасында оппозиция күч алып, Кыргызстан өтө улуттуу туруксуздукка багыт алышы ыктымал. Мындай шартта эки тарап сүйлөшүүгө отуруш керек дейт оппозициялык саясатчы Улукбек Орманов.
Мен ойлойм, акыркы болуп жаткан ушул жыйындардагы оппозициянын талаптарын карап чыгып, такыр эле упагандай көрбөгөндөй болбой, ошолор менен сүйлөшүп отуруш керек. Мен ойлойм, ал жерде да кыргыздын жигиттери ушул улут деген, элим деген, ошондуктан сүйлөшүү менен бүтсө жанагындай саясий чакырчылык болбойт деп ишенем мен.
Тараптарды сүйлөшүүгө бир катар аксакалдар да чакырып чыкты. Саясат таанычу Марат Казакбаев өлкөнү күтүп турган кырдаал тууралуу мындай оюн билдирди.
Азыркы бийлик Атамбаев биринчи очередь, мындай курс ситуация барат алыста Россия мененчи. Бирок бул жол баары турада баары биз позициябызды кармап турушубуз керек да. Мына ушу гидропроект боюнча менин оюмча Россия мындан токтобойт, алар уже ответ беришти. Баары басым кылсын болот Кыргызстангачы. Бирок чыдаш керек да, эч кандай резервдик позиция бербейтчи. Ошон үчүн бул позиция мындай конфликтте болот да баарыбызчы. Оппозиция мындай да, оппозиция азыр сөзсүз Россиядан жардам сурайт, сөзсүз пророссийский саясат болот. Көбүнчө ушташке айтты, америкалык базаны чыгаргыла, Россиянын базаны калтыргыла депчи. Бирок мен айтып коем, ушул ички ситуация боюнча мамлекет иштей албай калды негизи, мына жүзгүн өтпөдү реформа. Бул боюнча негизи Бабанов иштей калды, эми азыр Атамбаев кандай кылат да, оппозиция сүйлөшүүгө чыгат же Бакмаев талчылат, ошол көп эле өзгөрүү болот да.
Москванын кысымы демекчи, бул жумада орус президентинин администрация башчысы Сергей Иванов Россия үчүн Дастанын 48% акциясы аздык кылаарын билдирди. Жаңы курула турган гестерден да 75% үлүш Россияга берилиш керектиги жакын арада мына ушундай жогорку деңгээлде айтылып калышы да ыктымал. Мына ошентип узап бараткан жума бийлик менен оппозициянын, Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы тирешүүнүн уланышы менен коштолду. Бийлик улуттук кызыкчылык, эгемендүүлүк туусун көтөрүп, түндүк региондордо позициясынын бекемдигине таянса, оппозиция өлкөнүн бардык региондоруна катарын толуктоого бүт аракетин жасап, анын натыйжасы болуп жатканын Жалал Абад митингиси көрсөттү. Эгерде Россия оппозиция колдоо көрсөтө баштаса, оппозициянын катары дагы да толукталышы ыктымал. Урматтуу кагармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасына укташтар, программабызды улантабыз. Кыргызстан үчүн күрөшкө Казакстан активдүү аралаша баштагандай, Казак президенти Нурсултан Назарбаев президент Алмазбек Атамбаевди май айында сапар менен Астанага келип кетүүгө чакырды. Назарбаевдин эң жакын жана таасирлүү жокору миллиардер Болат Утемуратов жума ортосунда бейрасмий түрдө Кыргызстанга келип, өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов менен сүйлөшүүлөр өткөрүп кетти. Утемуратовдун сапары Кыргызстанда ар кандай жоромол, түкшүмөлдөрдү жаратты. Казак ишкеринин бейрасмий түрдө келип кеткенин жергиликтүү орус тилдүү гезит Кенен Кесир жазып чыкты. Ал гезитке маалымат кайсы бир атайын кызматтардан түшкөнү да байкалып турат. Жашыруун маалыматты тараткан ал атайын кызматтын максаты бир жагынан Өмүрбек Бабановго зыян келтирүү болсо, экинчи жагынан өлкөдө жаңжал чыгарып, мына ошонун негизинде кыргыз казак мамилесинин бекемделүүсүнө жол бербөө болушу да ыктымал. Оппозиция бул маалыматты пайдаланып, окуяны иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады. Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев өкмөт башчы кайсы бир өлкөнүн үлкөн чиновниги менен жашыруун түрдө сүйлөшүүсү туура эмес деп сынга алды.
Мына кечээ эле Казакстан президентинин советниги Булат Утимуратов деген келип, ошол жерден анан премьер министрдин эки машинеси барып, аларды тосуп алып, кайра алып келип бул жерге премьер министр менен сүйлөштүрүп, анан кайра узатып жиберди деп мына бардык маалымат каражаттары дагы жазып чыкты. Эмне үчүн? Эмне Кыргызстан орус тилинде айткандай проходной двор болуп калдыбы? Эмне үчүн биз Кыргызстанды кайсыл бир мамлекеттик чоң чиновниктин жеке менчигине айландырышыбыз керек? Кыргызстан бул өзүнчө мамлекет. Кыргызстанга кимдир бирөө кирип чыгыш сөзсүз түрдө регистрация болуш керек.
Кыргыз өкмөтү адегенде Утемуратов менен жолугушууну шаардана кылбай, бирок соңунда ал жолугушууда Кыргызстан менен Казакстандын кызматташуусуна байланыштуу маселе талкууланганын кечигип болсо да билдирип чыкты. Айрым маалыматтарга караганда, Казакстан миллиардери менен кыргыз өкмөт башчысы Бабанов алтын кендерден баштап гидроэнергетикалык долбоорлорго чейинки маселелерди талкуулашы мүмкүн. Анын үстүнө Россиядан кысым көрүп жаткан Кыргызстан Казакстандан калка табууга абдан эле кызыктар. Ошондуктан Астанага камбарата бирди курууга катышууну да сунуштап жатат. Андан сырткары Кыргызстан Азербайжан мунайын алып келип, кайра иштетүүгө кызыктар. Азербайжан мунайы болсо Казакстан аркылуу гана келет. Ошондуктан мына ушул маселеде көңүл борборунда болушу ыктымал. Урматтуу кагармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасы уштастар, программабызды улантабыз. Улуттук статистикалык комитет өлкөнүн экономикасынын быйылкы жылдын 3 айындагы көрсөткүчтөрүн жарыялады. Өкмөттө 100 күндүк программасынын аткарылышы боюнча парламентте отчет берүүгө камданууда. Маалыматка караганда премьер-министр Өмүрбек Бабанов 26 апрелде парламентке маалымат берет. Оппозиция бул күнгө кандайдыр бир акция өткөрүүгө камданууда. Ал эми өкмөттүн 100 күндүк программасын популисттик маанайдагы пиар кампания деп сынга алган. Өз кезегинде өкмөт 100 күндүн ичинде эч кайсы бир өкмөт өлкөнү кризистен алып чыга албайт деп жооп берүүдө. 100 күндүк программанын алкагында өкмөт мамлекеттик кызматкерлерди 20% кыскартуу, финансы полициясын кайра түзүү, административдик аймактык реформанын концепциясын иштеп чыгуу, мамлекеттик ипотекалык компания түзүү, ГЭСтердин курулушун баштоо боюнча келишимге жетишүү, жазгы талаа жумуштарын үзгүлтүксүз өткөрүү, облустарда үрөн чарбаларын түптөө сыяктуу иш-чараларды белгилеген. Аларды аткаруу боюнча аракеттер учурда да жүрүп жаткандыктан программанын кайсы бир пункту аткарылды жана ал мындай натыйжа алып келе баштады деп айтыш өтө эле татаал. Ал эми реалдуу экономикада көрсөткүчтөр анча дурус эмес. Маселен, быйылкы жылдын 3 айында ички дүйнө продуктунун көлөмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 7% төмөндөгөн. Төмөндөөгө өзгөчө кумтөр кенендеги кыскаруулар таасир эткен. Улуттук статистикалык комитет кумтөрсүз ички дүйнө продукту 4.5% өстү. Өсүштүн негизин энергетика тармагы камсыздаганын белгилейт. Маалыматка ылайык, быйылкы жылдын 3 айында энергетика тармагы 24% өсүштү берген. Бирок кайра иштетүү тармагы жыл башынан бери аксап келатат. 3 айдын жыйынтыгы боюнча бул тармак дээрлик 43%, тоокен тармагы 3.7% кыскарып кеткен. Кумтөрдүн начар иштеши өлкөнүн тышкы соодасында тескери сальдонун кескин өсүүсүнө алып келди. Маселен, 3 айдагы экспорт 233 миллион доллар түзүп, 36.7% кыскарган. Ал эми импорт 706 миллион доллар түзүп, 1.5 эсеге өсүп кеткен. Өкмөт жыл сайын, анын ичинде быйыл 7-8% өсүштү камсыздоону пландаган, бирок анын аткарылышы күмөндүү экенин экономисттер белгилеп жатышат. Анын үстүнө Россия менен аткарыла турган энергетикалык долбоорлордун тагдыры өтө татаалдашып кетти. Бишкек ишкерлер уюмунун аткаруучу жетекчиси Улук Кыдырбаев туристтик сезондун башталышы менен өсүш жанданыш мүмкүндүгүн белгилеп, бирок өкмөттүн 100 күндүк программасы ишкерлер менен кеңешилбей түзүлгөн деп сынга алды.
Бааны бергенден мен эң көп 2 коет элем. Анткени көп кандайдыр максатта коюлган, бирок көбүнчөсү кандайдыр өзүнө максат, өзү тийип коюлган максатына жеткен жок. Түшүнөбүз, аябай оор шарттарда иштеп атышат. Бирок бул деген биринчиден бул ишкер коом менен макулдашпай чыгарган программаны өзүлөр жазып, биз менен кеңешпей аягында биз байкап турабыз, көп коюлган планда иштерин ишке ашыра албай калышты.
Кыдырбаевдин айтымында өкмөт менен парламенттин ортосундагы карама каршылык да реформалардын жүрүшүнө терс таасирин тийгизип жатат. Ал эми экинчи бир экономист эксперт Мейманбек Абдылдаев өкмөттүн аракетин алгылыктуу деп атап, анын натыйжасы сөзсүз болот дейт.
Сөзсүз берет. Мына жылдын аягында көрөбүз, азыр уже берип атат. Мен чисто экономист катары айтып коеюн, өзү чоң секирик болбойт, абзаны жасай албайбыз. Бизге мисалы үчүн инвестиция мындай келбейт, өзүң көрдүң кандай торг болуп атат э Россия менен эле. Башка источниктерди издеш керек, азыр издеп атышат, жана Катардан, Турциядан, Кытайдан издеп атпайбы. Ошон үчүн айтып атам, негизги стратегическим глобальным да мындай жагынан өкмөттүн саясаты жакшы, колдоого татыктуу эле.
Экономикалык өсүштүн болушуна коомдо туруктуулуктун болушу да өтө маанилүү деп эсептейт Мейманбек Абдылдаев. Кыргыз мамлекети болсо мына ушул жагынан көптөн бери аксап келатат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Ахматуулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейли. 15-16 апрель күндөрү Кыргызстанда күндүн ысышына жана жаан чачындын болгонуна байланыштуу тоолуу аймактарда, тоо боюндагы унаа жолдордо кар көчкү, күрткү түйүшү, муз тоңушу ыктымал. Ошондуктан кооптуу жолдо автоунаалар 500 метр аралыкты сактоосу зарыл. Ушуну менен жарым сааттык программабызды аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азамоолу өткөрдүм. Мага үн оператору Михай Шульц көмөктөштү. Демалыш күнүңүздөр ийгиликтүү аяктасын. Саламат болуңуздар.